Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հարցազրույց Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, արդեն 6-րդ օրն է ազատության հրապարակում նա շարունակում է հացադուլը։ Մեր հաղորդումը Լոնդոնից, դասախոսությամբ հանդես գալու համար Մեծ Բրիտանիա էր այցելել Ռիչարդ Հովանիսյանը։ Կոալիցիոն ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆի ռազմական հենակետերին, պայթյուններ են որոտացել նրա նստավայրի մոտ։ Ամերիկահայ կազմակերպությունը հայոց ցեղասպանության զոհերի ոսկիները փնտրում է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկում։ Կանդրադառնանք տնտեսական մրցակցության հարցերին, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում մարտի 29-ին ծրագրված մոնիտորինգ հետաքննությունը, որը Ղարաբաղի իշխանությունների առաջարկով իրականացվել էր ասկերանի ուղությամբ, մարտի 17-ին տվյալ հատվածում ադրբեջանցի դիպուկահարի Կրակոցից Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Ահարոն Հարապետյանի զոհվելու կապակցությամբ չի կայացել ադրբեջանի հրաժարվելու պատճառով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը պաշտոնական այցով գտնվում է Ռուսաստանում, նա հայտարարել է, որ երկու երկրները տեսանելի առաջընթացի են հասել երկկողմ հարաբերություններում։ Գեյցը գոհանակություն է հայտնել Աֆղանստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի հարցում Ռուսաստանի աջակցության կապակցությամբ։ Գեյցը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Մոսկվային Լիբիայի հարցում Մակյան վտանգության խորհրդում վետո չկիրառելու համար։ Վաղը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը կհանդիպի Ռուսաստանի գործընկեր Անատոլի Սերդյուկովի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցները մոտ 50 հոգի Կահիրեի Թահրիր հրապարակում փորձել են հարձակվել Մակի գլխավոր քարտուղար բան Կիմունի վրա, այդ մասին տեղեկացնում է Ֆրանս պրես գործակալությունը, հավելելով, որ այլ մանրամասներ, ինչպես նաև Մակի գլխավոր քարտուղարի առողջական վիճակի մասին տեղեկություն չի հայտնվում։ Կիրակի օրը մի քանի պայթյուն է որոտացել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում, ռմբակոծությունից վնասվել է նաև Լիբիայի առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադաֆիի նստավայրը։ Աֆրիկյան միությունը և Արաբական երկրների լիգան քննադատել են կոալիցիոն ուժերի գործողությունը։ Այսօր Բրյուսելում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի նիստ դեսպանների մակարդակով, որտեղ կքննարկվի Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դեռևս միակարծիք չէ հետագա գործողությունների կապակցությամբ։ Դաշինքը աջակցել է Լիբիա զինամթերքի մատակարարման արգելքին, սակայն թռիչքների համար արգելված գոտու սահմանման խոչընդոտել է Թուրքիան։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան կաջակցի ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողությանը Լիբիայում, եթե այն չվերաճի արաբական այդ երկրի օկուպացիայի։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհը լուծարել է երկրի կառավարությունը, արդեն ավելի քան մեկ ամիս է, ինչ ընդդիմադիր ուժերը բողոքի ցույցեր են անցկացնում երկրի խոշոր քաղաքներում, պահանջելով երկիրը 3 տասնամյակից ավելի ղեկավարող նախագահ Սալեհի հրաժարականը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն 6-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը, ոստիկանները արգելում են վրան տեղադրել, 3 քաշքշելով քանդեցին նաև Լայն Հովանոցը, որը նրա կողմնակիցները չհասցրեցին անգամ տեղադրել, թեթև վնասվածքներ են ստացել պատգամավորներ Անահիտ Բախչյանը, նա հիմա կաղալով է մանգալիս, Լարիսա Ալավերդյանի ձեռքի ափներ մնացել երկաթե ձողերի արանքում, ժառանգությունը հաղորդագրություն է տվել դատախազությանը, հատուկ քնչական ծառայությանը, ոստիկանների գործողությունների դեմ հաղորդագրություն կատարված հանցագործության մասին, առանց որևէ ծածկի Ռաֆի Հովանիսյանը 6-օր նստած է նստարանին, քնում է նստարանի վրա, շարունակում է հացադուլը, պնդելով իր պահանջ անջները։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Արձագանքելով իր հասցեին հնչողային քննադատություններին, թե ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրը հացադուլ հայտարարելով իշխանությունների նողված կոնկրետ պահանջ չի ներկայացնում, Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ինչպես ժառանգությունը, այնպես էլ ինքը, ասում են, այսօր անհրաժեշտ է իշխանության ամբողջական և արտահերթ փոփոխություն։ Ռաֆի Հովանիսյանի փոխանցմամբ, եթե սրանից ավելի քաղաքական պահանջ որևէ այլ գործիչ կարող է արտահայտել, ինքը ուրախ կլինի լսել նրա տեսակետը։ Ինչ վերաբերում է այն պնդմանը, թե ինչու կոնկրետ օրը չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ռաֆի Հովանեսյանը նկատեց, որ վերջին շրջանում հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես նման պահանջ չի դնում։ Մինչդեռ ժամանակին կոնգրեսը քննադատում էր ընդդիմադիր այն ուժերին, ովքեր չեն հայտարարում նախագահի հրաժարականի իրենց պահանջի մասին։
Ժամանակին մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենց գործընկերներին դադում էին այն բանով, որ իրենք պահանջում են հրաժարական, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ ժառանգությունը եւ ես նաեւ այս համեստ քաղաքացիական ինքնազրկանքի ձոմով ասում ենք, որ անհրաժեշտ է իշխանության ամբողջական եւ արդահերթ փոփոխություն եւ նորովի ձևավորում։ Իսկ եթե դրա գողքը ուզում եք նաեւ դնել համեմատելու համար այլ ուժերի, այդ թվում նաեւ ՀԱԳ-ի վերջին պահանջները, հատկապես վերջի հանրահավաքի պահանջները, կարող ենք ասել, որ եթե պիտի չափենք ՀԱԳ-ի հին չափանիշով, թե ով չի պահանջում հրաժարական ընդդիմություն, չէ, արդեն դրանից կարող ենք փոխեցնել, որ ՀԱԳ-ը ընդդիմություն չէ։ Ես դակավին նման կարծիք չունեմ։
Ռաֆի Հովանեսյանի փոխանցմամբ այսօր նկատելի է, որ ՀԱԳ-ի պահանջների եւ ձևակերպումների մեջ էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։
Եղել է չափավորում, եղել է մեղմացում, եղել է մեղնում, անցյալում ամբողջական պահանջադիրությունից, եւ սա կարելի է միգուցե բացադրել նաեւ ուղղակի թե միջտորտավորված գաբերով հաղորդակցությամբ եւ նաեւ միգուցե մարդավարության փոփոխմամբ, առայն որ ժամանակին ասվում էր արդագարգ ընդրություններ գործող նախագահի հրաժարականից հետո ուրիշներին դադակնում էին այդ դրվագով, իսկ հիմա արդեն չկա այդ հրաժարականը։
Լոնդոնում դասախոսությամբ հանդես է եկել Ռիչարդ Հովանեսյանը, նա Ռաֆի Հովանեսյանի հայրն է, հայտնի հայագետ, պրոֆեսոր, աշխատում է Միացյալ Նահանգներում։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված դասախոսությունում Ռիչարդ Հովանեսյանը նշել է, որ ցեղասպանությունից փրկվածները օտար երկրներում աշխատում էին մոռանալ անցյալը, նոր կյանք սկսել, բայց հետագա սերունդը ավելի հաստատակամ էր իր ինքնության հարցում և որպես օրինակ բերել է իր որդուն Ռաֆի Հովանեսյանին։ Լոնդոնից լսենք Լուսինե Գրիգորյանին։
Հիմա արդեն մեր ընտանիքի երրորդ ծնունդն Արևելյան Հայաստանում է։ Ռաֆի Հովանեսյանը մի քանի օր է Երևանի Ազատության հրապարակում հացադուլ է անում։ Դուք գիտեք Ռաֆի Հովանեսյանին։ Այո, նա Ազատության հրապարակում է։
Ազատության հրապարակ հասաթույլով ինչ օգուտ չեմ գիտեր եւ ինչ պիտի լինի ինչ գիտեմ։
Ավելին ասել, Հայաստանի ներքին ու նաև արտաքին քաղաքականության մասին պատմաբանը հրաժարվեց, իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների առիթով մի նախադասությամբ սահմանափակվեց։ Այո, մենք պիտի կարգավորենք մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, բայց ոչ իմ հիշողության գնով։
Անդրադառնանք միջազգային հիմնական իրադարձություններին։ Կոալիցիոն ուժերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի հիման վրա հարվածներ են հասցնում Լիբիայի առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադաֆի ռազմական հենակետերին։ Լիբիայի վրա ոչ թռիչքային գոտի է սահմանվել։ Վերջին իրադարձությունները, նորությունները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկա-եվրոպական կոալիցիան շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբիայի բանակին։ Անցած գիշեր Տոմահավք տեսակի հրթիռը ավերել է գնդապետ Մուամար Քադաֆիի նստավայրի շենքերից մեկը, որում ըստ Դաշինքի խոսնակի տեղակայված էր հրամանատարական կենտրոն։ Քադաֆիի վարչակազմը անմիջապես դեպքի վայրը հրավիրել Տրիպոլիում գտնվող արևմտյան լրագրողներին, ապացուցելու համար, որ իրականում դասոս քաղաքացիական շինություն է եղել։ Բրիտանացի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը հայտարարել է, թե Քադաֆին որպես լիբիական ուժերի հրամանատար Դաշինքի ուժերի համար այլևս օրինական թիրախ է։ Համալիրը շրջապատել են Քադաֆիի բազմաթիվ աջակիցներ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Նրանք հավատացնում են, որ պատրաստ են զոհվել իրենց լիդերի համար։ Այն, ինչ պատահել է, այդ ռումբը մեզ չի վախեցնում, մենք ուժեղ ենք և հպարտանում ենք մեր լիդերով, մենք մեզնով ենք հպարտ, ասել է գնդապետի աջակից Միկին, իսկ մի տղամարդ էլ սպառնացել է, թե լիբիացիները կոտորելու են զավթիչներին։
We are waiting for them. Their graves is ready here. We invite them to the hell. We'll come to the hell. We're waiting for you.
Մենք սպասում ենք նրանց, թող գան, գերեզմաններն արդեն պատրաստ են, բարի գալուս դժոխք, ասել այդ մարդը։ Մինչդեռ 3 Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի միավորված շտաբերի պետ ծովակալ Մայք Մյուլենը ասել է, որ կոալիցիան գործնականում արդեն հաստատել է թռիչկա ձեռց գոտին։ Նախորդին գործողությունները շատ հաջող են իրականացվել, Քադաֆի օտանավերը կամ ուղաթիռները օդ այլևս չեն բարձրանում, ուստի թռիչկա ձեռց գոտին արդեն ուժի մեջ է, ասել է ծովակալը։ Լիբիացիները պնդում են, որ խաղաղ ժողովուրդն է դարձել կոալիցիայի թիրախը, սակայն ծովակալ Մյուլենը հավաստիացնում է, որ արևմտյան ուժերը ամեն ինչ անում են խաղաղ բնակչության շրջանում կորուստ թույլ չտալու համար.
All of these targets were looked at in terms of absolutely minimizing collateral damage and I haven't seen any reports of civilian casualties.
Թուրքահայ կազմակերպությունները փաստաբանական գրասենյակները վերջին տարիներին նոր նախաձեռնություններ սկսեցին կոնկրետ գործեր Օսմանյան Թուրքիայի հայերի ունեցվածքը հայտնաբերելու ժառանգներին փոխանցելու համար, գործեր, որ անուղակիորեն ապացուցում են նաև ցեղասպանության փաստը։ Հայ իրավաբանները հաջողության հասան ապահովագրական ԱԿՍԱ խոշորագույն ընկերության դեմ ներկայացված հայցով, Deutsche Bank-ի դեմ հայց ներկայացվեց։ Հիմա Ամերիկահայ կազմակերպությունը ցեղասպանության զոհերի ոսկիները փնտրում է Միացյալ Նահանգների Կենտրոնական բանկում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում գործող հայազգի իրավաբանները պնդում են, թե 1915 թվականի ցեղասպանության ընթացքում հայերից թալանված մեծականակ ոսկին այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգների Կենտրոնական բանկում։ Ասվածնապատցելու եւ նոր մանրամասներ պարզելու համար Գլենդելում գործող հայկական հիշատակի կենտրոնը մարտի սկզբին դատի է տվել Ամերիկյան բանկին։ Դատական հայցի նպատակն է պարզել, ովքեր են եղել այդ հարստության օրինական տերերը։ Թուրքական հյուրերի հետ զրույցում ասել է հայազգի իրավաբան Վարդգես Եղյանը։ Իրավաբանները պնդում են, թե Օսմանյան կայսրությունը եղեռնի ընթացքում հայերից շուրջ 5 միլիոն թուրքական լիրա, 22 միլիոն դոլար արժողությամբ ոսկի ավարարել, որի իրական արժեքը այժմ անցնում է 100 միլիոնավոր դոլարների սահմանը։ Հեշտ չէր պարզել, ինչ հանգամանքներում է հայերին պատկանող այդ ոսկին Ստամբուլից Միացյալ Նահանգներ հասել, փաստում է Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը, ներկայացնելով խճճված պատմության շուրջ իրենց իրականացրած հետաքննության արդյունքները։ Ըստ այդմ եղեռնի ընթացքում Օսմանյան կառավարությունը ավարարել է սպանված կամ տեղահանված հայերի ոսկին ու արժեքավոր ունեցվածքը, ապա արյունոտ փողերի սկզբնաղբյուրը թաքցնելու համար մի քանի բարդ գործարքներ իրականացրել և բանկից բանկ տեղափոխելու արդյունքում ի վերջո հարստությունը պահտվել Բեռլինի Ռայխսբանկին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին, երբ Անտանտի երկրները փոխհատուցում են պահանջել Գերմանիայից եւ պատերազմում նրա դաշնակից Թուրքիայից, վերջինները ստիպված են եղել Ֆրանսիային եւ Մեծ Բրիտանիային փոխանցել այդ ոսկիները։ Ըստ հայազգի իրավաբանների, հետագայում իհայտ եկած բրիտանական փաստաթղթերը հաստատում են, թե ով է դրանց իրական տերը։ Այսպես 1924 թվականին Մեծ Բրիտանիայի երկու դիմադիր կուսակցությունների առաջնորդները հուշագիր են ուղարկել վարչապետին, որտեղ հորդորել են աջակցություն ցուցաբերել հայերին եւ փաստել, որ 1916 թվականին Թուրքիայի կառավարության կողմից Գերմանական բանկին պահտրված 5 միլիոն պաունդ արժողությամբ ոսկու մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը, պատկանել է հայերին։ Այդուամենայնիվ ոսկին իրենց օրինական տերերին վերադարձնելու փոխարեն Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան այն վաճառել են Միացյալ Նահանգներին, ինչի վերաբերյալ հետագայում հայտարարություններով են հանդես եկել նաեւ ամերիկացի օրենսդիրները, փաստում են իրավաբանները։ Միացյալ Նահանգների Կենտրոնական բանկի ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ Նյու Յորքի Կենտրոնական բանկը միջդեռ պնդում են, թե որևէ տեղեկատվություն չունեն իրենց տնօրինության տակ գտնվող հայկական ոսկիների մասին, հաղորդում է Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականը։
Երևանում սեմինար է անցկացվում տնտեսական մրցակցություն թեմայով։ Առիթը Հայաստանի տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի ստեղծման տասնամյակն է։ Արդեն 10 տարի է այս հանձնաժողովը կա։ Դժվար է ասել, թե հանձնաժողովը տուգանքներ սահմանելուց բացի կոնկրետ ինչ է արել, որքանով է նպաստել մրցակցություն ապահովելու համար։ Դժվար է ասել, որովհետև Հայաստանի տնտեսության քննադատության ամենահիմնական կետերից մեկը մենաշնորներն են։ Հիմնական ոլորտները տիրություն են անում օլիգարխները։ Այսօրվա սեմինարում խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր խոսելով Հայաստանի տնտեսությունում մրցակցային իրավիճակի մասին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե իշխանությունների ուղղված քննադատության թիվ 1 թիրախը այն է, որ մեջբերում եմ ազատ մրցակցության ոլորտում մենք ունենք լրջագույն անելիքներ, մեջբերման ավարտը։ Սակայն մյուս կողմից, ըստ վարչապետի, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովը միայնակ չի կարող լուծել մրցակցության ապահովման ֆունդամենտալ խնդիրը։ Վարչապետի ներկայացմամբ այսօր Հայաստանում կան մի քանի օբյեկտիվ հանգամանքներ, որոնք խոչընդոտում են մրցակցության միջավայրին։ Դրանք են հարկային և մաքսային վարչարարության, ձեռնարկությունների թափանցիկ աշխատանքի, կոռուպցիայի մակարդակի, երկրում առկա նեգատիվ երևույթների նկատմամբ հանրության վերաբերմունքի և տարածաշրջանային աշխարհակաղակական իրավիճակի խնդիրները։ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրեց այն քայլերը, որոնք կառավարությունը ձեռնարկում է լուծելու այդ խնդիրները։ Սակայն օրինակ հարկային ու մաքսային վարչարարության առումով վարչապետն ասաց, թե բարեփոխումների մի զգալի մասը դեռ արժևում է, բայց
Դեռևս մեր հարկ վճարողները չեն գալիս դրական գնահատական հարկային և մակշային վարչարարության բնագավառում տիրող իրավիճակի։ Այսինքն, սա մեզ համար մեկ պրոբլեմ է։
Հայաստանում մրցակցային միջավայրի բարելավման առումով ընդգծելով Արտակ Շաբյանի գլխավորած հանձնաժողովի դերը, վարչապետն ասաց, թե շատ կարևոր է, որ հասարակությունը վստահի հանձնաժողովին, ինչը կբարձրացնի վերջինիս կշիռը։
Այդ տեսակետից մենք ակնկալում ենք, որ այս տարի հանձնաժողովը ստանալով օրենսդիր իշխանության կողմից լրացուցիչ լիազորություններ, անհապաղ պետք է բացահայտի մեր հանրությանը մտահոգող մի շարք ոլորտներում տիրող իրավիճակը և համարձակորեն կիրառի իրեն օրենքով տված լիազորություններով պատժամիջոցներ։ Եթե մենք բացահայտում ենք մրցակցության խաթարման դեպքեր, բայց չեն կիրառում պատժամիջոցներ, կամ այդ դեպքերը մեր պրակտիկայում չեն վերանում, բնականաբար խաթարվում է վստահությունը ոչ միայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նկատմամբ, այլ ընդհանուր պես պետական կառույցների նկատմամբ եւ կառավարության նկատմամբ։
Վերջին օրերին պարտք եւ պահանջ կար Զվարթնոց օդանավակայանի եւ Արմավի անկերության միջեւ։ Հիմա կարծես թե երկու կողմերը համաձայնության են եկել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Զվարթնոց օդանավակայանի հավատարմագրային կառավարիչ Արգենտինայի Էդուարդո Էրնեկյանի Արմենիա միջազգային օդանավակայանները եւ գործարար Միխայել Բագդասարովին պատկանող Արմավի անկերությունը անցած ուրբաթ օրը հետագա գործնեության վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության միջնորդությամբ, այսպիսով փորձելով հարթել ընկերությունների միջև ծագած վեճը։ Հիշեցնենք, որ անցած չորեքշաբթի Զվարթնոց օդանավակայանը հրաժարվել էր սպասարկել Արմավիայի չվերթներից մի քանիսը, հայտարարելով, որ ավիափոխադրողը չի կատարում իր պարտքային պարտավորությունները։ Արմավյան իր հերթին մեղադրել էր օդանավակայանին բարձր սակագներ սահմանելու և ազգային ավիափոխադրողին արտոնություններ չտրամադրելու մեջ։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման հայտարարեց Արմավիայի սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովը.
Все вопросы решены. Не буду вам говорить, как обе стороны остались довольны. Но мы, конечно, хотели бы большего. Обе стороны идут навстречу друг другу.
Բոլոր հարցերը կարգավորված են, չեմ ցանկանում ներկայացնել ինչպես, քանի որ դա ամեն դեպքում երկու ընկերությունների միջև կոմերցիոն համաձայնություն է։ Կողմերը գոհ են, թեև իհարկե կցանկանային ավելիին հասնել։ Կարևոր է, որ օրենսդրության շրջանակներում մեզ հաջողվեց փողզիջման հասնել, նշեց Բաղդասարովը։ Փաստենք, որ կողմերը խուսափում են հստակ նշել, քանի միլիոն դոլար է կազմում Արմավիայի պարտքը Զվարթնոցին, և արդյոք այն կուտակվել է 1 թե 3 ամսվա ընթացքում։ Միջնորդի կարգավիճակով այսօր հարցի շուրջ փորձեց պարզաբանումներ տալ քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանը։
Պարկը ոչ 1 ամիս է, ոչ էլ 3 ամիս։ Պայմանավորված է վերգետնյա սպասարկումներով, պայմանավորված է ուղևորի սպասարկման գումարով, պայմանավորված է ավիաբարելիկի ծավալներով, իրոք կա պարկ, իրոք արդեն բավականին մեծ է այդ ֆինանսական հոսքերը, շրջանառությունները եւ կարող են իրոք լարվածություններ առաջացնել։
Արտյոմ Մովսիսյանի խոսքով փոխընդբռնման հուշագրով համաձայնություն է ձեռք բերվել պարտքի մի առավելագույն ծավալի շուրջ, որը Արմավյան չի վճարի ֆինանսական հոսքերի շրջանառության պատճառով։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի հրապարակումները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Շատերն են մարտի 17-ից հետո մտածում, որ թե ընդդիմության երթը դեպի ազատության հրապարակ, թե ոստիկանության հանդուրժողությունը նախապես ծրագրված եւ պայմանավորված ակցիա էր։ Եթե իշխանությունն ու ընդդիմությունը փոխադարձ պահանջներ են ներկայացնում եւ հանգում փոխադարձ պայմանավորվածության, դա սարսափելի չէ։ Ավելին, դա գուցե միանգամայն օրինաչափ երևույթ է քաղաքական կյանքի համար։ Դա նաև դավաճանություն կամ դավադիր գործարք չէ։ Խնդիրն այստեղ այն է, թե այդ փոխադարձ պայմանավորվածությունից ինչքան է շահում հասարակությունն ու պետությունը, եւ ավելի շատ իշխանության ու ընդդիմության քաղաքական խնդիրներն են լուծվում այդ պայմանավորվածությամբ, թե հասարակության եւ պետության կենսական խնդիրները կամ դրանց գոնե մի մասը, գրում է լրագիրը։ Թուրքական ռադիկալը գրում է. Մինչ Ճապոնիան երկրաշարժի ու ցունամի հետևանքով ատոմակայանում առաջացած պայթյուններից հետո փորձում է հաղթահարել աղետը, Թուրքիան մեծ վտանգի առջև է իր հարևանությամբ գտնվող խնդրահարույց ատոմակայանների պատճառով. Մեկ արևմուտքում Ռումինիայում, մյուս արևելքում Հայաստանում, մեծ ամորի ատոմակայանը Հայաստանում սկսել է աշխատել 1980 թվականից և 8 տարի անց երկրաշարժից մեծապես վնասվել։ Այն գտնվում է Թուրքիայի արևելյան Իգդիրի գավառից միայն 16 կիլոմետր հեռավոր։ Բացի այդ, Ռումինիայի Չեռնովոդա ատոմակայանի երկու ռեակտորները հաճախ են խնդիրներ առաջացնում, գրում է Ռադիկալը։ Միլիեթը տեղեկացնում է, Հունաստանը կոչ է արել Եվրամիությանը խոչընդոտել Թուրքիայի տարածքում ատոմակայան կառուցելուն։ Ավելի վաղ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայում առաջին ատոմակայանի հիմնարկի կիրառողությունը կկայանա մայիսին։ Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը Թուրքիայի ծրագրերը ատոմակայան կառուցել աշխարհագրորեն անբարենպաստ այդ վայրում գնահատել է որպես անմտություն, փոխանցում է Միլիեթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ։